Planetárium.
Projekt Einsteinova teleskopu, detektoru gravitačních vln, který nám umožní nahlédnout do dosud nevídané blízkosti velkého třesku, představí astrofyzik Michael Prouza.
Do světa rostlin, bez nich bychom na Zemi nepřežili, nás prostřednictvím výstavy Planeta Planté v Ústeckém muzeu pozve vedoucí jeho přírodovědného oddělení Václav Beran.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, představíme vám dubnovou knihu Měsíce, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další z příběhů se šestkou na konci letopočtu.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Státní umělecké sbírky v Drážďanech mají největší kolekci obrazů německého renesančního mistra Lukase Cranacha staršího z přelomu 15. a 16. století, 67. Měli jich víc, za války však 18 obrazů zmizelo a jen 7 z nich se dosud podařilo najít. Tím zatím posledním je portrét kurfiřta Fridricha III. Moudrého, který se předloni objevil na jedné aukci ve Francii. Podařilo se ho koupit. Brzy tak bude k vidění v galerii starých mistrů ve známém Zwingru.
Klimatická změna nutí česká města měnit skladbu stromů v ulicích. Domácí druhy, lípy, javory nebo jasany, nezvládají kombinaci sucha, horka a znečištění a předčasně odumírají. Při nové výsadbě se proto často sahá po nepůvodních druzích z jižní Evropy, Asie nebo Severní Ameriky, které jsou odolnější, dřezovcích, jerlínech nebo jínanech. Odborníci však varují, že nepůvodní druhy mohou být toxické, produkovat silné alergeny anebo se chovat invazivně.
Na ostrovech Les Saintes ve francouzském zámořském departmánu Guadeloupe se staly ekologickou pohromou zdivočelé kozy, kdysi jediný zdroj masa pro místní obyvatele. Ti však našli nový zdroj obživy v turistickém ruchu, v chovu nepokračují a tak se kozy volně množí. Na některých ostrovech je jich dokonce stejně jako lidí. Následkem kozí žravosti mizí vegetace, hrozí sesuvy a je ohrožena řada živočišných druhů, které často nikde jinde nežijí.
V Kateřinské jeskyni v Moravském Krasu, proslavené nálezy pravěkých nástěnných kreseb, se nedávno náhodou podařilo objevit stopy penězokazecké činnosti z doby po husitských válkách, tedy z 15. století. V mezerách mezi kameny ležely plechy z otvory po vyražení průbojníkem. Mince se však objevit nepodařilo, a tak odborníci spekulují, že samotná činnost mohla probíhat jinde, nebo že byli penězokazci odhaleni a plechy narychlo ukryli.
V roce 2030 Česko plánuje vyslat do vesmíru družici Ambic, která bude pořizovat snímky Země pro naše státní uživatele. Mohou se hodit třeba při zvládání požárů a povodní nebo sledování situace na silnicích a železnicích. Smlouvu o vývoji družice Ambic a univerzální platformy, která bude využitelná i pro další družicové mise, podepsali nedávno zástupci Národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace a Evropské kosmické agentury ESA.
Ambic bude pořizovat až 400 černobílých i barevných snímků denně s tak vysokým rozlišením, že na nich budou vidět i objekty o velikosti auta. Družice bude fungovat na nízké oběžné dráze do 550 km nad povrchem.
Ze Země do vesmíru se naproti tomu bude dívat Einsteinův teleskop. Jak si za chvíli řekneme, bude to skutečně unikátní zařízení.
Lidstvo nahlíží do vesmíru už léta za pomoci stále komplikovanějších přístrojů, a to nejen ze zemského povrchu, ale také z oběžné dráhy Země či ještě vzdálenějších míst.
Ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky v Praze proběhla nedávno veřejná prezentace velkého mezinárodního projektu. V jehož rámci bude postaven další přístroj. Díky němuž budou vědci zkoumat vzdálené jevy a události v kosmu.
Takzvaný Einsteinův teleskop se však od již zmíněných povrchových a vesmírných teleskopů bude zásadně lišit. Bude totiž umístěn v tunelech hluboko pod zemí.
Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Projekt Einsteinova teleskopu nám představí astrofyzik Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Co to bude za přístroj?
Bude to veliký detektor gravitačních vln, který bude umístěn v podzemí, v hloubce někde mezi 200 až 300 metry. Veliký znamená, že jednotlivá ramena toho detektoru budou dlouhá 10 nebo 15 kilometrů, podle toho, jaká jeho varianta se bude realizovat. A ten detektor bude nová generace zařízení, která je vůbec schopná detekovat gravitační vlny. S těmi gravitačními vlnami je to složitější, je to něco, co předpověděl relativně brzy Einstein poté, co publikoval svoji obecnou teorii relativity. A jsou to jakési deformace prostoročasu, ale které jsou hrozně nepatrné, takže bylo neobyčejně obtížné zachytit a poprvé se to podařilo až prakticky 100 let od té Einsteinovy prvotní publikace v roce 2015.
Při jakých událostech vznikají ty gravitační vlny, které jsme schopni zachytit?
Je to ve velmi dynamických situacích, kdy nějakým dramatickým způsobem například splynou dohromady dvě černé díry hvězdných hmotností nebo třeba dvě neutronové hvězdy. Takže je to nějaká situace, která není úplně symetrická, takže se k sobě přibližují dva objekty, docela divoce rotují a nakonec potom splynou. Takže jsou to vlastně dynamické procesy, které souvisí s nějakou transformací velkých objektů, které mají typicky několik desítek hmotností Sluncí.
A z těch vln se dá poznat, jaké objekty se srazily, jak daleko k tomu došlo?
Ano, přesně tak. Kde k tomu došlo a jak daleko je vlastně nejsložitější určit z toho. My ale pak sledujeme ten charakteristický signál. Když si představíme, že ty dva objekty se přibližují a nakonec splynou, tak ten signál se postupně proměňuje, mění se jeho frekvence, mění se amplituda toho signálu, takže podle toho dokážeme docela přesně zjistit, co se dělo, jaké dvě ty třeba černé díry spolu splynuly, jak byly hmotné. Složitější úkol je pak určit to místo, kde na obloze k tomu došlo. K tomu pak potřebujeme, aby jsme ten detektor ideálně měli víc než jeden. V současné době na Zemi máme k dispozici hned tři různé detektory a ten jeden z nich je ještě navíc dvojitý. Ve Spojených státech je to detektor LIGO, který má dvě stanice, které jsou od sebe daleko několik tisíc kilometrů. V Evropě je v Itálii detektor Virgo a v Japonsku je detektor Kagame. Ty, když spolu spolupracují, tak samozřejmě každý vidí tu přicházející událost, řekněme, pod trochu jiným úhlem na obloze a tou správnou triangulací pak můžeme určit, odkud ta gravitační vlna asi přišla, z jaké galaxie a pak zjistíme třeba, jak ta galaxie je daleko.
Jak to vlastně technicky vypadá, to zachytávání gravitačních vln, jak se to dělá?
Je to docela složité a asi musím napřed popsat, co ty gravitační vlny dělají, když přijdou k nám na Zemi. Ty gravitační vlny totiž deformují sám prostoročas, takže je to úplně něco jiného, než když pozorujeme oblohu pomocí světla, pomocí fotonů. Tady musíme nějakým dobrým způsobem zaznamenat, jak se vlastně deformuje celá Země, když skrz ní procházejí ty gravitační vlny. Takže dochází k tomu, že jak jde ta gravitační vlna, tak vlastně v navzájem kolných směrech, kdybychom si představili tu Zemi, tak třeba ze zhora a potom z boku jí to stlačí a zase ze zhora a zase z boku, takže dochází k těmhletěm periodickým změnám těch deformací, ale ty deformace jsou strašně malé. Takže když uvážíme, že ten detektor má rameno dlouhé třeba 4 kilometry v případě toho detektoru LIGO ve Spojených státech, tak ta reálná deformace, o kolik se změní délka toho 4-kilometrového ramene, je jenom nějaký malý zlomek poloměru atomového jádra. Takže je neobyčejně technologicky složité si takovouhle malinkou změnu správně nazvětšovat. A ukázalo se za léta marných pokusů, že nejvhodnější je k tomu takzvaný interferometr. Interferometrické měření je více než 100 let staré. Samozřejmě první interferometry se objevily už v druhé polovině 19. století. To funguje tak, že ve dvou na sebe kolmých ramenech pošleme laserový svazek a ten laserový svazek, když se odrazí od zrcadla na tom vzdáleném konci, to světlo přijde zpátky a protože světlo má duální charakter, který je také trošku jako vlnění, tak ty vlny spolu interferují, spolu reagují. Takže to, co já uvidím na stínítku, jsou nějaké světlé a tmavé pruhy. Ty světlé a tmavé pruhy jsou stabilní a když ten detektor se roztřese, když se začnou trošičku měnit ty vzdálenosti mezi tím koncovým zrcadlem a mezi tím zdrojem světla, tak ty pruhy, které já vidím někde na detektoru, tak se mi začnou charakteristickým způsobem posunovat. Tohle je asi ten základní princip toho měření.
Co vědci od Einsteinova teleskopu očekávají? Přinese vyšší citlivost měření? Umožní zachytit větší množství událostí než všechny detektory, které jsou v provozu nyní?
Astrofyzik Michael Prouza v první řadě vysvětluje jednu velkou přednost gravitačních vln, kterou jsme dosud nezmínili.
Ty gravitační vlny se při svém šíření prostorem mnohem méně tlumí než to světlo. Takže už vlastně s tou současnou generací detektorů gravitačních vln vidíme velice daleko. Vidíme vlastně několik miliard světelných let do vesmíru, ale když uvážíme, jakým pokrokem bude ten Einsteinův teleskop, tak tím se dostaneme vlastně až úplně napříč celým vesmírem, až do jeho rané historie. Takže uvidíme vlastně téměř celý dostupný vesmír a všechny zajímavé zdroje gravitačních vln, které v něm vznikají. Takže důležitou změnou oproti těm současným detektorům je to, že ty jsou umístěny na povrchu a měří za běžných pokojových teplot nebo teplot, které jsou prostě běžně venku. Takže i ten tepelný šum je relativně veliký. Zatímco ten Einsteinův teleskop bude nový tím, že je zcela schován hluboko v zemi, takže je uchráněn mnoha těch rušivých vlivů, které člověk vytváří vlastní činností, a zároveň bude chlazen na kryogenní teploty, na teploty vlastně relativně blízké absolutní nule, takže i ten tepelný šum v celém tom detektoru bude velmi významně utlumen a proto ten detektor bude mnohem citlivější.
Je možné, že se díky tomu podaří detekovat i nějaké další události, nějaké drobnější než jenom právě třeba ty srážky černých děr.
U toho interferometru záleží na nějakém jeho charakteristickém rozměru. Takže zatímco ty současné detektory mají tu délku ramene 4 km, tady se uvažuje o 10 a 15, to je přeci jenom relativně podobné. Takže co se týká typů těch zdrojů, tak ty budou víceméně podobné. Opět to bude splynutí černá díra, neutronová hvězda nebo dvě neutronové hvězdy. Ale tím, že ten detektor bude citlivější, tak uvidí i některé jiné události, které zatím vlastně detekovat nedokážeme. A to budou zejména výbuchy supernov, takže výbuchy velmi hmotných hvězd, na které nám zatím citlivost těch současných detektorů nestačí. Ale co je pro nás důležité, je, my paralelně budujeme, nebo snad budeme budovat ještě jiný typ detektorů, a to je vesmírný detektor gravitačních vln, který se jmenuje LISA, kde vzdálenost mezi těmi jednotlivými družicemi bude 2,5 milionu kilometrů. 2,5 milionu kilometrů je samozřejmě něco podstatně jiného než 10 kilometrů, takže tento detektor bude citlivý na úplně jiné typy událostí, už to nebudou tady nějaká splynutí objektů několika desítek hmotností Slunce, ale uvidíme s tím opravdu blízko velkému třesku, tam, kam s pomocí světla se ani nemůžeme dostat a uvidíme některé procesy, které souvisely s tvorbou různých chemických prvků, s tvorbou prvních struktur velice brzo po velkém třesku. Takže z tohoto důvodu ta LISA pro nás bude neobyčejně zajímavá.
Vraťme se ale k Einsteinovu teleskopu. Jaké jsou hlavní vědecké cíle tohoto velkého mezinárodního projektu?
Co třeba dosud nevíme a co by data získaná Einsteinovým teleskopem měla být schopná rozkrýt nebo objasnit?
My toho vlastně nevíme docela dost. My známe, nebo doposud jsme znali černé díry, které vznikají právě nějakým explozivním koncem hvězdy, tím výbuchem supernovy, ale ty černé díry měly hmotnosti jenom několika málo jednotek hmotností Slunce. To, co vlastně vidíme díky gravitačním vlnám, tak jsou černé díry, které jsou 10x nebo 30x nebo třeba dokonce 50x těžší než to, co jsme znali předtím. A pak známe velmi dobře obrovské černé veledíry, které sedí někde v centrech galaxií, zejména v centrech aktivních galaxií, a ty zase mají hmotnosti v řádu milionů a dokonce až miliard hmotností sluncí. Ale existuje jakási šedá zóna mezi tím, takzvané černé díly středních hmotností, a my nevíme, jak ty černé díly vznikají, jestli mohou vzniknout přímo třeba explozí nějaké velmi hmotné hvězdy, nebo jestli se musí navzájem spojovat. A úplně třeba přesně nerozumíme tomu, proč jsme zatím nepozorovali ani jedinou událost, která souvisí s černými děrami, které mají hmotnost několika tisíců hmotností sluncí. Takže těch jakoby záhad a našich neznalostí je poměrně hodně. Z části je to dáno tím, že zatím s těmi současnými detektory vidíme jenom velmi omezený výřez vesmíru, ve kterém třeba ten potřebný typ objektů prostě není přítomen. Ale s tím novým detektorem, s Einsteinovým teleskopem, uvidíme prakticky celý dostupný vesmír, uvidíme až do velmi raného vesmíru, uvidíme ty dramatické procesy, které probíhaly krátce po vzniku vesmíru, a snad lépe porozumíme tomu mechanismu, jak ty černé díry vznikají a jak se vyvíjejí.
Tam se říká, že vlastně se uvidí i za tu bariéru, kdy vesmír nebyl průhledný ještě.
Je to přesně tak. U toho elektromagnetického záření, kterým jsme vlastně pozorovali doposud vesmír a poznávali, existuje jeden fundamentální limit, a to je okamžik vzniku reliktního záření, čili záření kosmického pozadí, které se vlastně oddělilo od hmoty 380 tisíc let po velkém třesku. A do té doby se ty fotony velmi aktivně rozptylovaly na té hmotě, která v tom tehdy horkém vesmíru byla, takže prostě za tuto hranici 380 tisíc let po velkém třesku nemůžeme s pomocí elektromagnetického záření nikdy nahlédnout. A jednou z cest, jak se dostat blíže tomu ranému vesmíru, je právě použít gravitační vlny, pro které žádný takovýhle limit neplatí, a očekáváme, že snad alespoň u některých zdrojů budeme moci proniknout přesně až za tuto bariéru.
Zatím se neví, kde bude Einsteinův teleskop vybudován. K tomuto tématu se s astrofyzikem Michaelem Prouzou, ředitelem Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, vrátíme za týden v druhé části našeho rozhovoru.
Zatím můžeme prozradit, že jsou tři kandidátská místa. Prvním je oblast takzvaného trojmezí na hranicích Nizozemí, Belgie a Německa mezi řekami Mázou a Rýnem. Druhým navrženým místem je severní Sardinie.
Nejzajímavější, alespoň pro české vědce, je třetí možná lokace. Tunely Einsteinova teleskopu by totiž mohly být vyraženy i v Sasku, konkrétně v Horní Lužici, jen malý kousek od našich hranic.
V diskuzi je také konfigurace tunelů. I tu vám přiblížíme za týden, kdy si také povíme, s jakými technologickými výzvami se během výstavby teleskopu bude nutné vypořádat.
Dozvíte se, kdy by měl být teleskop uveden do provozu a jak se na celém projektu budou podílet čeští vědci nebo technici. Poslouchejte nás i za týden.
Teď už vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Čtvrtý letošní příběh se šestkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
Dubnové výročí se šestkou na konci letopočtu je paleontologické. V dubnu roku 1796 byla na půdě Institut de France, francouzské akademické instituce, uvedena asi první veřejná, rozhodně velmi důležitá přednáška o paleontologii obratlovců. Přednesl ji mladý přírodovědec Georges Cuvier a jmenovala se Paměti na druhy žijících a fosilních slonů. Cuvier ve své přednášce srovnával kosti slonů indického a afrického, paleontologické pozůstatky mamuta a ještě dalšího neznámého vyhynulého živočicha, kterému se tehdy říkalo zvíře z Ohája. Cuvier dokázal skutečnost, která se nám dnes zdá samozřejmá, ale tehdy tomu tak nebylo. A sice, že nejen mamut, ale také indický a africký slon jsou samostatné druhy. Živočicha z Ohája, kterého také určil jako samostatný druh, pojmenoval mastodon. Inspiroval ho k tomu charakteristický tvar chobotnadcových stoliček. Masto pochází z řeckého výrazu pro prsa a odus znamená řecky zub. Cuvier k těmto závěrům dospěl prostřednictvím svého nového přístupu k živým organismům. Vedle kosterních a paleontologických nálezů se zabýval také měkkýši a rybami. Tyto výzkumy ho přivedly k novému rozdělení živočišné říše na základě principu podřízenosti druhotných znaků těm funkčně důležitějším. Dosavadní dělení živočichů na obratlovce a bezobratlé nahradil rozdělením do 4 skupin. Na obratlovce, měkýše, členovce a láčkovce. V době přednášky Georges Cuvier krátce pracoval v Novém muzeu přírodní historie v Paříži, kam byl přijat na základě svého soukromého výzkumu živočichů a skamenělin, ke kterým ho přivedlo studium, mimo jiných na akademii ve Stuttgartu. Před příchodem do Paříže se živil jako učitel u bohaté normandské rodiny a pak jako úředník. Po přednášce jeho kariéra nabrala rychlý spád, stal se členem různých vědeckých a vzdělávacích institucí a už v 31 letech byl profesorem. Georges Cuviera už od mládí zajímaly fosílie. Pochopil, že jde o pozůstatky vyhynulých živočišných druhů. Jejich vyhynutí přisuzoval katastrofám. Několik takových vyhynulých živočichů zoologicky určil a dal jim jméno. Zajímavý je případ takzvaného dítěte z potopy. Jde o fosilní nález okolí Paříže, který byl považován za ostatky dítěte utopeného při biblické potopě. Cuvier dokázal, že ve skutečnosti jde o ostatky vyhynulého pravěkého velemluka. Cuvier se zabýval také člověkem. Jeho závěry v této oblasti byly z dnešního pohledu značně rasistické. Do dějin vědy se Georges Cuvier zapsal také jako odpůrce Jeana Baptisty de Lamarck, před darwinovského vědce, který zastával teorii transformismu. Transformisté odmítali kreacionismus a tvrdili, že živočišné druhy vznikají postupně přeměnou jednoho v druhý. S tím Cuvier nesouhlasil a využíval svého značného vlivu, aby de Lamarcka a jeho stoupence dost nevybíravě vytlačoval z akademického světa. Přesto si své čestné místo ve vědě Cuvier zaslouží. Jeho jméno najdete například na Eiffelovce mezi 72 jmény význačných vědců. Na jeho počest byla pojmenována řada zvířat, včetně kolibříka nebo velryby. Ve Francii najdete také jeho muzeum, fontánu, vysokou školu nebo ulici. V jeho vědecké práci můžeme nalézt také českou stopu. Zkoumal totiž skamenělinu hlodavce, nalezenou na konci 17. století v Doupovských horách u obce Valeč. Později bylo určeno, že jde o pravěkého plcha.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V dubnu budeme hrát o knihu Jiřího A. Svobody a kolektivu autorů Paleolit českých zemí, proměny přírody, lidí a kultur.
Paleolit je nejstarším a také nejdelším obdobím lidské historie. Zároveň je to období, o kterém toho víme nejméně. Čím hlouběji do minulosti se noříme, tím nezřetelnější jsou stopy, které v ní naši předkové zanechali. Díky novým objevům, přístrojům a metodám se však vědcům přece jen daří naši představu o nejstarší minulosti lidstva zpřesňovat a dávat ji do širších souvislostí. Týká se to i našeho malého středoevropského rybníčku. Nejnovějším důkazem je publikace Paleolit českých zemí, proměny přírody, lidí a kultur, kterou loni na podzim vydalo nakladatelství Akademia. Hlavním autorem tohoto obsahem i rozsahem v skutku monumentálního díla je profesor Jiří A. Svoboda, odborník na paleoantropologii, paleolit a geologii Čtvrtohor, dlouholetý pracovník Moravského zemského muzea a Brněnského archeologického ústavu Akademie věd, který vedl výzkumy na řadě zásadních paleolitických lokalit nejen na Moravě, ale třeba i v severních Čechách. Vzhledem k tomu, že o českém paleolitu není možné psát izolovaně bez znalosti širšího přírodovědného kontextu, celou publikaci uvádí kapitoly obecně věnované pleistocénu, starší fázi Čtvrtohor, pro kterou je charakteristické střídání do pledových a meziledových s velkými teplotními rozdíly a tedy i proměnami podnebí a přírodního prostředí. Rekonstruovat tyto proměny pomáhají vědcům rostlinné zbytky, pozůstatky vodních členovců, suchozemských brouků, různých obratlovců a také ulity měkýšů. Mezi autory těchto přírodovědných kapitol najdete například geologa Jana Hoška, zoologa Ivana Horáčka, malakoložku Lucii Juřičkovou nebo biologa Petra Pokorného. Druhá část knihy je věnována paleogenetice člověka, co všechno o minulosti lidského rodu prozrazuje zkoumání DNA, v ní shrnuje zoolog a genetik Miloš Macholán. Třetí, nejobsáhlejší částí knihy, jejímž výhradním autorem je Jiří A. Svoboda, jsou již samotné dějiny paleolitu v českých zemích. Ty autor rozdělil do 10 kapitol, 10 období, z nichž to nejstarší začíná 2 miliony 400 tisíc let před současností a to poslední končí na sklonku doby ledové před zhruba 11,5 tisíce lety. Každou kapitolu uvádí paleoantropologický rámec, v každé najdete informace o životě tehdejších obyvatel českých zemí, které jsme schopni vyčíst především z archeologických nálezů, co víme o jejich nástrojích, technologiích a inovacích, o jejich sídlení, stravovacích návycích, lovu, umění i pohřbívání. Nechybí pochopitelně přehled a detailní popis regionů, areálů a zásadních lokalit s informacemi o nálezech, mnoha kresbami a také fotografiemi. Publikace Paleolit českých zemí, proměny přírody, lidí a kultur je bezpochyby zásadní dílo, které bude vyhledávaným zdrojem informací pro badatele, studenty i poučenou veřejnost, toužící po aktuálních poznatcích o nejstarším období naší historie, a to i díky připojeným olbřímým přehledům literatury. Běžný zájemce o historii si v knize asi příliš nepočte, bude na něj příliš odborná. Snad to ale trochu vyváží již zmíněný bohatý obrazový doprovod. Budoucnost pochopitelně přinese další objevy, mnohá data a hypotézy bude třeba revidovat, ale nepochybuji o tom, že práce Jiřího A. Svobody a jeho kolegů se minimálně na pár desetiletí stane jedním ze základních kamenů vědeckého pohledu na český paleolit.
Knihu Jiřího A. Svobody a dalších autorů Paleolit českých zemí můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Nejstarší kosterní pozůstatky lidí, které se u nás našly, patří neandrtálcům. Jedná se o izolované zuby, jednu celou spodní čelist, fragmenty dvou dalších, jedné horní a jedné dolní čelisti, plus fragment kosti temení.
Pocházejí ze 3 moravských jeskyní. Napište nám, ze kterých a kdy k těmto nálezům došlo.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 26. dubna. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se už za chvilku vydáme do světa rostlin.
Planeta Planté, čili svět podle rostlin. Oblastní muzeum v Ústí nad Labem zve v těchto dnech na výstavu, kde se můžete dozvědět hodně nového a zajímavého o rostlinách, které mnozí považují nanejvýš za jakousi zelenou kulisu svého života.
Jenže rostliny jsou také živé organismy a podobné podceňování si nezaslouží. Svět kolem sebe vnímají sice jinak, ale přece jen podobně jako my. Umí si o něm předávat informace a navzájem si pomáhat. Bez rostlin bychom tu nebyli.
Tak se pojďme vydat do jejich pozoruhodného zeleného světa.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jaká je hlavní myšlenka výstavy Planeta Planté – svět podle rostlin? Co její tvůrci chtějí návštěvníkům představit především?
Na to jsem se přímo ve výstavní expozici ptal vedoucího přírodovědného oddělení oblastního muzea v Ústí nad Labem Václava Berana.
Rádi bychom představili svět rostlin a trošku lidem otevřeli oči, jak jsou rostliny pro nás důležité. Oni jsou všude okolo nás, bereme jako samozřejmost, ale vlastně si vůbec neuvědomujeme, jak složité, komplexní organismy to jsou a jak jsou pro nás prospěšné. To by mělo být tak jako hlavní myšlenka, aby si lidé všímali rostlin kolem sebe, aby se nad nimi zamýšleli aby dovolili rostlinám jim měnit život a třeba se tady u nás dozvěděli i věci, které zatím vůbec netušili.
Čím jsou tedy pro nás rostliny především prospěšné?
Jsou prospěšné pro všechny živočichy tím, že bez rostlin by jsme tady nebyli. Možná by tady byly nějaké bakterie nebo primitivní život, ale vlastně veškeré živočišstvo je závislé na tom, co nám rostliny vyprodukují. Pokud bychom vyhubili rostliny, tak přežijeme maximálně ten rok, ale déle určitě ne, protože bychom neměli kyslík, neměli bychom potravu a spoustu dalších věcí, zatímco pokud vyhynou živočichové, tak rostliny tady vesele dále budou fungovat a zazelení celou planetu. Samozřejmě s nějakými drobnými obtížemi oni také rádi živočichy využívají k opylování, k přenosu semen a podobně. Vzájemně se doplňujeme, ale my jsme ti, co jsou více závislí. To je nutné si uvědomit v našem každodenním životě, že bez rostlin bychom to tu nezvládli a zároveň, že rostliny mají velmi pozitivní vliv na náš život. Jedním třeba z těch příkladů může být to, že rostliny opravdu léčí. Všichni znají bylinky a podobně, ale léčí nás už jenom svojí přítomností. I západní medicína dokonce už tuto vlastnost rostlinám uznala, takže pokud půjdete s nějakými psychickými problémy k lékaři, tak třeba ve Velké Británii už je pravděpodobné, že vám nepředepíší psychofarmaka, ale dostanete vycházky do přírody, do zeleně a ukazuje se, že opravdu jenom ta síla toho, že jste mezi rostlinami, že se díváte do zeleně, je to naše přirozené prostředí, v kterém jsme se vyvíjeli miliony let, tak má obrovský potenciál na naší psychiku a je u některých problémů účinnější než psychofarmaka. To je jedna z takových jakoby drobností, ale můžete se zde třeba dozvědět i o tom, že díky rostlinám mají vaše nemovitosti mnohem větší hodnotu. Vědci zjistili, že nemovitosti, u kterých roste vzrostlá zeleň, tak se prodávají za mnohem větší finanční obnos, takže rostliny vám mohou i výrazně zvýšit váš rodinný rozpočet a myslím, že to hrabání té trochy lupení třeba na podzim za to stojí, abyste si ty stromy nechali nebo další zeleň u svého domu. A samozřejmě to, že se díváte na nějakou zeleň ze svého domu, zlepšuje vaše psychické zdraví a pohodu, ale také díky tomu dýcháte mnohem lepší vzduch, protože rostliny velmi efektivně v městském prostředí i jinde zachytávají prach, škodlivé látky. Je to takový obrovský komplex věcí, jak rostliny zpříjemňují náš život každodenní.
Takže rostliny nejenže přemění energii ze slunce na energii chemickou, vyrábí kyslík, sytí nás, také vytváří půdu.
To je další zcela klíčová vlastnost. Půda by nevznikla bez rostlin, měli bychom zde skály, maximálně nějaké písky, ale půdu obohacenou o uhlík, tedy tu, která nás živí, která je pro nás vlastně nezbytně nutná, aby jsme také neměli. Rostliny tím koloběhem, který vytváří, vážou oxid uhličitý z atmosféry, ukládají ho do půdy. Díky rostlinám je tam potrava pro drobné živočichy, kteří skypřují, provzdušňují, zvyšují absorpci vody a podobně, tak udělali z té tenoučké povrchové vrstvy země opravdu krásné místo pro život, takže to je rozhodně také jedna z těch jejich důležitých vlastností. Další zajímavostí vlastně je, že dneska planetu Zemi bereme jako planetu zelenou nebo modrou někteří z nás, ale pokud bychom neměli rostliny, tak by to byla pravděpodobně planeta fialová, protože výzkumy ukazují, že než tady vlastně rostliny vyrostly na Zemi a začaly fungovat, tak z vesmíru se naše planeta jevila fialová, protože se odrážela jiná složka světla než dnes, kdy vlastně rostliny pohlcují části barevného spektra a přetváří je na energii.
Přejdeme teď do další místnosti, která je na výstavě Planeta Planté v Ústeckém muzeu věnována tomu, jak rostliny vnímají své okolí.
Jak říká Václav Beran, je skutečně k nevíře, že řada lidí chápe zeleň kolem nás jako cosi neživého, přestože rostliny mají všech pět smyslů, které máme i my.
Rostliny vidí, slyší, cítí, ochutnávají a dokonce mají i hmat. Na rozdíl od nás, oni ty smysly nemají koncentrované do orgánů, ale mají je rozprostřené ve všech buňkách po celém těle a fungují trošičku jinak než my. Oni vidí světlo, samozřejmě nevidí obrazy tak jako my, ale světlo je pro ně zcela klíčové, klíčové pro jejich život. Bez světla by vlastně nemohli růst, produkovat semena. světlo určuje už u semínka, kam poroste kořen, kam poroste zelená část rostliny, za světlem se rostliny otáčí a pohybují. Tady ve výstavě můžete vidět krásná časozběrná videa opravdu pohybu rostlin. Třeba takový hrášek, který si vysejete na zahrádce, vypadá jako absolutní nuda, ale pokud si k němu sednete na 45 dnů, tak budete zírat. Tady to uvidíte během pár minut za těch 45 dnů, kolik toho ten hrášek nahýbe. Ty jeho výhonky, kterými se upíná o okolní pevné body, tak opravdu se aktivně hýbají, vypadá to jako lidské prsty, které se snaží obepnout například kůl, který jste mu tam dali, nebo síť, podle které roste. Opravdu rostliny nejenže ty smysly používají, mají je často mnohem citlivější než my, třeba na detekci chemických látek v půdě jsou mnohem citlivější než my, takže jejich chuť je opravdu o několik řádů výše. Jejich čich je také excelentně vyvinutý. Oni si ty informace, které takhle navnímají, zapamatují a v případě potřeby je dokáží si zpátky vyvolat, takže mají i paměť a dokonce se podle těch zjištěných informací dokáží i přizpůsobovat tomu svému okolí, takže jsou to opravdu komplexní bytosti, které vnímají své okolí mnohem intenzivněji často než my, kteří už jsme takový tupí, trošku naplánovaní na to, jak máme fungovat a tenhle svět nám také může pomoci si uvědomit, že vlastně to naše okolí je velice pestré a neměli bychom před ním zavírat oči.
Dokonce se říká, že komunikují mezi sebou ty rostliny někdy.
To je další fenomén. Výzkumy posledních desetiletí prokazují, že opravdu rostliny jsou navzájem propojené, nejen pod zemí, ale i nad zemí. Pod zemí se dokonce o tom už běžně ve vědecké komunitě hovoří jako o rostlinném internetu. Jednotlivé rostliny jsou propojené většinou ne napřímo svými kořínky, ale pomocí hyv hub, protože podhoubí prorůstá půdu úplně všude. Rostliny si mezi sebou dokáží vyměňovat živiny, poznají, jestli ta další rostlina je s nimi příbuzná a pokud je to třeba příbuzný mladý stromek, dokáží mu posílat živiny, ke kterým se zatím díky svým mělkým kořenům nedokáže dostat, dokáží mu posílat i energii, kterou získají ze slunce třeba ve vyšším stromovém patře, než on je vyrostlý, dokáží si přesouvat informace o škůdcích, pokud jedna rostlina je napadená škůdci, tak dokáže právě pomocí tohoto podzemního internetu dát echo ostatním rostlinám a ty se mohou připravit a začít třeba již předběžně vylučovat ochranné látky. A je to neskutečný komplex, který stále začínáme poznávat, ale zároveň dokáží komunikovat i nad zemí, nemusí být propojené pod zemí, ale pomocí různých chemických látek, které vytváří v nadzemních částech a posílají je do svého okolí pomocí vzduchu, tak právě dokáží také velmi rychle šířit informace třeba o tom, že hrozí nějaké nebezpečí od herbivora, když se srnka zakousne do šťavnatých lístků rostliny, tak ta velmi rychle začne vypouštět chemické látky, které upozorní okolí a to na to může nějak zareagovat.
My se někdy mluví o tom, že vlastně rostliny svým způsobem mají jakousi inteligenci.
Ano, i to je rostlinám připisováno. To je vlastně, řekl bych, velké výzkumné téma dnešních dnů. Vyšly i knihy Inteligence rostlin a podobně. Zatím není úplně vyjasněno třeba, jak funguje mozek rostlin, když to tak řeknu v úvozovkách, protože opravdu rostliny nemají žádné takovéhle orgány jako my lidé. Ty informace jsou různě rozptýlené po těle, ale rostliny opravdu tu schopnost mají. Tohle to si myslím, že je téma, kde se dozvíme ještě mnoho fascinujících věcí už v brzké době.
Naše procházka výstavou Planeta Planté končí ve třetí relaxační místnosti. Najdete v ní pohovky, na které si můžete sednout, částečně i lehnout, a také živé rostliny.
To mě přivedlo k otázce, jestli vystavené rostliny svou dlouhodobou přítomnost v expozici ve zdraví přežijí.
Doufejme, že rostliny budou dost odolné, oni toho s náma vydrží v našich městech i jinde v přírodě opravdu hodně, tak doufejme, že i tady ve výstavě, kde nemají ideální podmínky, ale dostávají zálivku podle potřeby, mají nezakrytá okna, je to trošku experiment. Ale věříme, že přežijí, některé dokonce i kvetou. Jsou zde vlastně jako takový kontrast těch prvních dvou místností, kde se na nás valí spousta informací, tak jako dnes v životě. Samozřejmě snažili jsme se je podat stravitelnou formou a také trošku umělecky. Vzhled té výstavy velmi ovlivnila Fakulta umění a designu, se kterou jsme velmi úzce spolupracovali. Jan Lébl jí vtiskl nezaměnitelnou podobu, takže v té prostřední místnosti si opravdu, myslím, budete připadat jako podzemí. Zakořeníte třeba tam, ale pokud své kořeny vytáhnete a přesunete se do té poslední místnosti, tak ta je naopak určena k relaxaci. abyste si uvědomili, že vlastně díky rostlinám se cítíme dobře, s rostlinami si můžeme i povídat, samozřejmě stále je to přijímáno trošku jako bláznoství, ale rozhodně bych se toho nebál doma ve veřejném prostoru, možná trochu ano, ale tady ve výstavě si to určitě můžete dovolit, můžete zde vypnout, přečíst si nějaké inspirativní citáty na zdech o tom, jak jsou rostliny prospěšné pro náš život a jak vás mohou ovlivnit, a pokud jste třeba zaměstnancem nějaké instituce, tak se můžete jít si odpočinout a přesto tvrdit, že jste se vzdělávali. Výstava by měla trvat do konce června. Chtěli jsme, aby byla otevřena v době výuky. Předpokládáme, že pro školy bude také atraktivní a budou sem chodit a čerpávat nové informace i studenti. Takže pokud všechno dopadne tak, jak má, tak bude otevřena do konce června.
Na výstavu Planeta Planté – svět podle rostlin v oblastním muzeu Ústí nad Labem vás pozval vedoucí jeho přírodovědného oddělení Václav Beran.
A to je z dnešního Planetária definitivně všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek prodlouženého velikonočního víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.